Усім доброго дня. Ви зараз чуєте голос Ірини Слоїнської. Це громадське радіо і моя програма, котра називається «Антена». Антена, так само, як і громадське радіо, має прекрасний девіз «Слухайте, думайте». І ми сьогодні будемо слухати та думати разом із моїм гостем Ігорем Помаранцевим, прекрасним письменником, журналістом. Але для мене пан Ігор Помаранцев – це насамперед людина, яка має головну асоціацію – вино і винна культура. Доброго дня.
Доброго дня, Ірино. Дякую, що ви мене запросили на єдине громадське радіо України.
Ну, єдине, ми стараємось. Отже, і сьогодні, закінчуючи всі ці еківоки і компліменти, я би хотіла одразу перейти до головного, до есенції і такої серцевинної ноти. Коли я думала про тему нашої розмови сьогодні, то чомусь подумала, що це могла би бути винна культура. І поки ми будемо розвивати цю тему далі, напевно, почну із такого трохи дебільного запитання, чи в українській мові і культурі ця винна тема присутня. Винний вокабуляр, культура споживання і так далі.
У англійській, чи німецькій, чи у французькій журналістиці є таке поняття «винна культура» і «винний критик». Ви знаєте, потрохи вже в українську мову почалось якесь таке прищеплення цього виразу «винний критик». Це як літературний критик, між іншим, чи музикальний, чи театральний критик. Так що я радію вже з того, що є таке поняття в українській мові. Щодо вислову «винна культура», то вона війшла у всі мови, і всі визнають, що ми маємо справу таке з культурою. І це завжди треба розуміти. Тому, наприклад, наша розмова не заведе нас, як там боротися з алкоголізмом. Ця культура не має нічого спільного взагалі з соціальною проблемою алкоголізму.
Культура, мені здається, десь, можливо, ближча до гастрономії, коли йдеться про споживання, дегустацію, отримання насолоди.
Ви знаєте, десь так більше 20 років тому в Оксфорді, в Оксфордському університеті, вийшла перша енциклопедія вина. І це була така ознака, що зараз ця дисципліна і ця енциклопедія стоїть поруч з енциклопедією комерції, наприклад, енциклопедією музики, астрономії, географії, бо ця винна культура має відношення до дуже великого шару і прошарків різних дисциплін і культур. Тому вона навіть офіційно існує вже як наукова дисципліна. Гастрономія – це теж дуже велика культура. Ми можемо багато сказати про ту чи іншу культуру в залежності від того, як вона трактує, інтерпретує їжу і вино. І, наприклад, з винною культурою. Кажуть, що це прикмета така цивілізації. Ну, якщо є вино, то це вже якесь, це означає, що ця цивілізація існує як цивілізація. Я думаю, що це не так, що вино і є цивілізація, бо вино – це ферментація, це відношення до винограду, до почви, до сонця. Це дуже великий якийсь такий пласт розуміння життя.
Я одразу подумала про те, як не пощастило країнам, яким не пощастило з кліматом для вирощування вина. Вони якось одразу поза кадром того, про що ви говорите.
Знаєте, є такий процес ферментації і дистиляція. Це різні процеси. Там, де дистиляція, там це водка, це віскі і так далі. І дистиляція – це досить короткий процес, між іншим. А ферментація – це дуже вишуканий процес. І це творчий процес перетворень, метаморфоз і так далі. Тому, слухайте, вибираючи між дистиляцією і ферментацією, то для мене зрозуміло, я як такий буковинський легінд, то для мене ферментація – це моя ділянка, це моя культура.
Ми вже заговорили про буковину, і тому я не можу не запитати про те, що мене дуже цікавить. Ось ви сказали, що кухня і те, що люди п'ють, може дуже багато сказати про культуру і про країну. А про Україну що можна сказати?
Україна дуже велика країна, і насамперед це країна горілчаної культури. Але, слухайте, є багато прикладів. Наприклад, у Франції є культура коньяка, арманьяка, марка, кальвадоса. Це важкі напої. І там нема ніякого конфлікту між винною культурою і горілчаною культурою.
Я ще додам, що у Франції пивна культура набирає все більших обертів. За останніми опитуваннями, все більше літрів пива на душу населення випивають французи.
Так, молоді французи, так.
Ну, насамперед, молоді,
насправді, так. І в Британії вони спеціалізуються на пиві, між іншим. Але це видатна, але провінція Франції все ж таки.
І повертаючись до України, ну давайте поговоримо про ваші рідні краї. Як там, якщо глянути на карту їжі і напоїв?
Ви знаєте, для римлян, я кажу про древній Рим, значить, кордон їх імперії проходив там, де закінчувалось виноград. Вже їх не цікавило там. Виноград був метою і просто таким кордоном цивілізації. Так що в цьому сенсі Буковина – це, я називаю Буковину, дальнім Середземномор'ям. В цьому сенсі, наприклад, Одещина – це все ближнє. Тому що, якщо ми так подивимось з космосу на Чорне море, то ми розуміємо, що це бухта Середземного моря. Але Буковина – це дальнє, і тому це края все ж таки виноградні. Я, слухайте, я виріс у Чернівцях і на вулиці Фідьковича, там був такий маленький садок, і напроти, якраз напроти нашого вікна, рос виноград. І я пам'ятаю перше таке враження, що це не ягоди, а це краплини якісь великі, такі зелені. І, можливо, тому я став поетом, бо я побачив ці краплини великі, і я став винним критиком, бо виноград все ж таки, значить, вплинув на мої фантазії. Виноград ріс. І я ріс. Це, ну, як діти грають разом. Бачите, навіть слово «грати» – це теж відноситься до винної культури. Так що мої відношення з вином почались з цього садка у Чернівцях на вулиці Фідьковича. Це у Пастернака є такий вірш, що так починають жити стихом. Так починають жити віршем і так починають жити вином.
До речі, між Чернівцями і вином є ще одна точка дотику, і це поезія. Ви зараз розказуєте про Чернівці, і я одразу в голові згадую кадри цікавезних локацій, які ми бачили під час фестивалю «Меридіан Черновиць», на якому і ви були. І традиційно там була ось ця прекрасна вечірка, винно-поетична вечірка, яку ви, як власник такого притону, скажімо так, для всіх любителів поезії та вина ведете. І, власне, запитання про щось таке поезія і вино – це дуже близька рима чи ні?
Так, близька і от в якому сенсі. Слухайте, є два типи мислення. Є наукове мислення, воно таке логічне, раціональне, послідовне. А є асоціативне мислення. Так ось поезія базується якраз на образах, які виникають як асоціації. От я казав, що виноград, ягоди винограда, вони мені, для мене були як краплини. Це вже образ, це вже асоціація. І все, що пов'язане з вином і винною культурою, це мислення асоціативне. Навіть коли ми даємо характеристику, даємо діагнозу вину, наприклад, ми кажемо, о, це вино, воно має такий аромат пармської фіалки, так? Чи це роза, а це такий миндаль, а це спеції якісь, кориця, то я вже зараз демонструю, що вино вимагає від нас теж мислити, як у поезії, образами, асоціаціями. І в цьому сенсі вони так і пересикаються. Але є ще просто зони пересічень, коли поети пишуть про вино дуже багато. Є поеми, є вірші. Ця тема вина – червона нитка французької культури взагалі. Знаєте, є таке поняття водяні знаки, про гроші так кажуть. А я собі придумав, що повинно бути таке поняття «винні знаки». І ось ми їх бачимо в культурі, і ми їх бачимо в живопису, у музиці, особливо Середземномор'я. Так що я по цим винним знакам можу сказати, ага, а це французи, і не просто французи, а це Бордо, а це Лангедок, а це вже Сицилія, інша винна культура. Так що ці знаки, вони, винні знаки, їх можна не тільки бачити, їх можна чути і їх можна нюхати.
Ви говорите про винні знаки, і мені одразу захотілося перепитати, чи українські культури, культури сучасної України і несучасної України мають винні знаки?
Слухайте, є такий видатний роман Квітки Основ'яненка, він написав її російською мовою, пан Халявський. Там дуже багато обжорства, і там тече горілка весь час.
В Енеїді Котляревського так само, здається, лється дуже багато горілки.
Горілки, так. Ну, слухайте, ми визнаємо, що це горілчана культура, перш за все. Але, слухайте, є Буковина, є Закарпаття, є Одещина, є нарешті Крим. Тобто є почва, є сонце. Значить, справа в людях. Повинні бути винодели, які просто обожнюють виноград. І я потрохи вже бачу таких людей. Я був в цьому році вже я був на Одещині, і я був у хазяйстві Шабо. І ви знаєте, я був вражений, бо там найновіша технологія, найновіші цистерни, дуже добрий дуб. І це означає, що за 2-3 роки буде вже вино Шабо, якісне вино. І там були експерти із Франції, я просто їх бачив. Тобто надія є.
Ну, можливо, воно не буде схоже на французьке, бо все ж таки клімат різний і традиції зовсім не ті.
Традиція, ви знаєте, Шабо засновано було швейцарцями, французами Швейцарії. Так що традиції там є, інвестиції великі, дослідження, почва, сонце, експерти, люди з вимогливим носом, ви знаєте, з освіченим піднебінням. Як то кажуть англійці, the work in progress. Тобто воно зараз в роботі всі. Будівля будується. Я сподіваюся, що буде якийсь прогрес, бо це в поезії нема прогресу. Ми не можемо сказати, що Юрій Андрухович пише краще, ніж Вергілій. Цей принцип не працює. Але у виноробстві принцип прогресу працює, і в мене є великі надії.
Я, до речі, згадала, що у французькій фразеології є прекрасний фразеологізм, який звучить у буквальному перекладі, як «моє піднебіння тішиться». І це означає дуже смачну їжу.
В французькій, між іншим, мові є у провінції Бордо. Там називають дуже часто виноробів, ну, таких великих виноробів, режисер, ну, як режисер театру. Тобто це ставлення до вина, як до мистецтва.
Ми зараз уже заговорили про слова, які дотичні до винної культури. І я замислилася, чи знаю я добре український винний вокабуляр. Як, на вашу думку, у нас цей пласт мови розроблений, чи є над чим працювати?
Слухайте, він не був розроблений в російській мові, хоч поети золотої епохи, Пушкінський круг, дуже багато писали про вина, але вони писали як такий поетичний факт і факт атмосфери їх відношень. Тобто, коли почалась справжня розмова про винну культуру і перші журнали, перші часописи з'явились в Москві, то вони не знали, як називати, йде наголос. І дуже часто вони писали назви вин не по-російськи, а по-французьки чи по-італійськи. Ви абсолютно праві, це проблема. Це проблема,
це справді проблема,
і це проблема і російської, і української мови. Зараз вже є українські часописи спеціалізовані, гастрономічні і винні, і вони просто змушені були зробити щось у цьому напрямі. Але коли московські винні критики починали це, я просто знаю з перших рук, що вони пройшли, перш за все, мою повість «Баський собака», який був надрукований десь на початку 90-х у Парижі, у журналі «Синтаксис». І вони дуже багато лексики взяли, бо я працював над лексикою, так? І я дуже радий, слухайте, я не вважаю це плагіатом, я вважаю, що це великий комплімент.
Це не плагіат, це проростання в мову, перепрошую,
так,
це визнання.
Те, що називається «Войти в родной язик». Тобто я погоржуюсь, подекуди вони навіть цитують, але не дуже часто. Але мої слова війшли в культурну культурний лексикон російський. Щодо українського, я не знаю, може якось так через Росію це теж вплинуло.
Я, до речі, подумала, що мене би здивувало, якби в Україні існували часописи про вино, написані українською мовою. Якось так стереотип досі передбачає, що всі подібні ЗМІ існують у російськомовних версіях.
Слухайте, взагалі культура живе тим, що перегуками, цитатами, цикадами, як казав Мандельштам. Це абсолютно нормально для культури щось брати, перероблювати, під себе робити щось таке, адаптувати. Це нормально, це не треба цього боятися, і це дуже добрий процес, я вважаю. Слухайте, колись не було села Бетоніки в українській поезії, вона прийшла. Так, не було Рима, це не українці придумали Риму. Ну так, будемо брати, і чим більше будемо брати доброго, тим будемо багатше.
Я ще не згадала прочитане колись у одному з ваших есеїв порівняння, яке, мені здається, зближує вино і радіо. Пам'ятаєте, щось про повітря і про сонце, і про те, що ці стихії якось близькі. Можна провести цю паралель?
Ви знаєте, це у іспанського філософа Ортега і Гасета є такий чудовий нарис, есей про вино, три етюди про вино. І він там називає, каже, він пише, що вино – це космічна проблема. Але він не приводить деталів. Але я зрозумів, що він має на увазі. Що у вина смак сонця. І в цьому сенсі це наш якийсь такий жест, це якась наш прямий зв'язок з космічним тілом сонця. І в цьому сенсі так. Радіо теж працює з повітрям, і воно теж космічне явлення. І навіть голоси тих, хто звучав хоч один раз по радіо, вони виходять до космосу, і ці люди будуть вічні через ці голоси. Так що вино, сонце, радіо, голоса – це зони, які мають спільні кордони.
Це такий спільний великий ефір. Сонячний.
Великий, ви знаєте, я навіть планую, ось в мене така мрія, написати в житті три книжки. І вони взагалі написані. Це книга почви, в мене є книга про Черновець. І моя почва – це брусчатка, і це мова. Книга влаги – це книга вина, і в мене є вже дві книжки. Але я ще мрію про книжку повітря, так? Пов'язано з радіо це все. Так що, так, це мій світ. Це мій, ну, це так звучить трохи попоганськи, але слухайте, ну, поганськи, але ще ж таки ми маємо справу з богами, хоч і поганськими. Я кажу, влага, повітря, вино, над всім цим панує древнегрецькі боги, тому я говорю про поганські. У вина є свій бог, це Бахус.
Дуже симпатичний хуліган пантеону богів.
Ну, він такий, це як з вином і взагалі з алкоголем. Він може бути симпатичним, а може бути і брутальним. Так що треба знати, коли з ним і як то вирішувати.
Я одразу подумала, що у мене є ще одне ідіотське запитання, таке, як було на початку. Ви говорите про Бахуса, який схожий на вино і може бути дуже різним. І в такі моменти у неофітів завжди виникає спокуса запитати, а яке у вас улюблене вино, який стан Бахуса у вас улюблений?
Це залежить, чи це вечір, чи ніч. Чи це пополудні якісь години. Це залежить від сезону, чи це літо, осінь. Залежить від їжі. Це залежить від компанії. Це може бути інтимне вино, якщо ти з людиною, яку ти любиш. Але це може бути велика компанія. Це залежить навіть, коли я в гостях і обмежений в келихах, то я буду пити вино, яке підходить до цього келиха. Тобто це таке розмаїття, що там не можна сказати, ось це вино. Це дуже-дуже, треба прислуховуватись до себе, якось принюхуватись до вина. Тобто це весь час дуже важливий екзистенціальний вибір, що ти будеш сьогодні пити.
Я, до речі, згадала одну кумедну розмову з таким шапочним знайомим. Ми йшли і заговорили про вина, і я ділилася якимись своїми новими відкриттями від свіжоспробуваних вин у країнах, де я була. І він мені сказав, що все це лише базьорства, бо насправді великої різниці нема. І насправді любов до французьких вин, а не до українських вин, наприклад, це лише поза, яка дозволяє себе ставити в якусь таку ситуацію цінителя і гурмана. Що ви про це думаєте? Друга половина цього запитання – як можна навчитися принюхуватися і присмачуватися до вин?
Ну, перше питання ваше. Ви знаєте, ну, є такі люди, які кажуть, що а навіщо взагалі вірші писати, краще прозою розмовляти. Я зараз не про пересічних людей, це Лев Толстой, це його думка. Він казав, що писати вірші – це все рівно, що йти за плугом і пританцьовувати, так? Значить, для нього це не існувала така поезія. Ну, є люди, для яких не існує винна культура, вони її просто не розуміють. І вони кажуть, що ви всі симулянти. Це точка зору невигласів. А щодо другого питання – краще взагалі народитись маленьким французом, чи маленьким італійцем, чи хоч грузином, щоб взагалі не було такої проблеми, бо ти вже в дитинстві щось розумієш, і не просто тому, що тобі дають краплини вина, а тому, що в диханні твоїх батьків ти вже відчуваєш вино, і ти знаєш, це біле вино чи це червоне вино. Але якщо ми такі, знаєте, середземноморські сироти з вами, то треба...
І паспорт міняти не хочеться,
так,
і
так,
нема то... шансів стати маленьким
так,
французом.
То треба виховувати. Слухайте, це... Ну, я випив, я думаю, десятки декалітрів вина, поки я не почав розуміти нюанси. Там же ангел в деталях у вині. Я взагалі розмовляв би навіть з дітьми про вино, не даваючи їм вино, але все ж таки вони могли би знати, що вино – це культура і це цивілізація.
Це теж ніби своєрідна школа чи університет, який потрібно чи можна пройти.
Ви знаєте, в мене, коли я був, мені було 30 років, то в мене була мрія, щоб коли мій син виросте, то я повинен його навчити пити вино. І ця мрія здійснена, і він навіть великий знаток зараз білих він. А в мене тепер інша мрія, бо в мене 3 онуки, і старші онучці 6 років. І мрія все ж таки прожити мені цей шматок життя, щоб я міг не просто чокнутися зі своїми онуками, а дати їм перші винні уроки.
А хто вам дав ваш перший ковток вина?
Життя. Важке чернівецьке життя в подворотні. Але все ж таки, бачите, я вийшов із подворотні до виноградників Середземного моря.
Ну, а ми, напевно, зараз вийдемо із студії, де ми пишемося десь в бік подворотні, щоб продовжити цю розмову.
Так, я вас запрошую, пані Ірино.
Але це, напевно, варто лишити за кадром. На цій оптимістичній ноті я з вами прощаюся. З вами була Ірина Славінська та Ігор Померанцев. Ви слухали програму «Антена» на Громадському радіо. Слухайте, думайте і дегустуйте нові смачні речі.